Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit în cadrul prietenesc al Centrului Creștin Clujan Mefiboset. Vă spune Anca Brășcolean Șebeștien. Astăzi suntem invitați din nou să facem câțiva pași în istoria eliberării poporului evreu de sub crunta robie a egiptenilor. Nu facem această călătorie în trecut pentru a vedea o suferință în plus, ci pentru că în acest capitol vechi de istorie este scrisă mai mult decât printre rânduri o învățătură importantă pentru noi, pentru suferința și biruința din zilele noastre. Aflăm lucrurile acestea din discuția pe care o vom avea cu coordonatorul studiului biblic de la Centrul Mefiboset, Sandu Dornea.
Am ajuns sau n-am ajuns la ultima urgie, la ultimul mesaj pe care Dumnezeu l-a avut de spus celor care îi suprimau poporul?
Dumnezeu doar anunță urgia, dar pentru că urgia aceasta reprezenta dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu împotriva lui Faraon și a egiptenilor, Dumnezeu dă soluția pentru a scăpa de această mânie. Deci încă n-am ajuns la revărsarea mâniei, la urgia 10-a, ci suntem la pregătirea, la soluția pentru a scăpa de urgie.
La liniștea, în liniștea dinaintea furtunii.
Exact. Deci autorul cărții Exod se oprește și înainte de conflictul maxim al primei părți a narațiunii Exodului, pregătește prin această soluție adusă de Dumnezeu, pregătește cititorul.
Și care ar fi această ultimă urgie, ultima amenințare?
Dumnezeu prin urgia aceasta lovește în însuși Faraon și în eternitatea lui prin faptul că spune că va omorî în țara Egiptului pe toți întâii născuți, începând de la întâiul născut al lui Faraon și până la întâii născuți ai tuturor oamenilor și animalelor și dobitoacelor. Și lovind în fiul lui, de fapt Dumnezeu vroia să-i spună lui Faraon, tu crezi că după moartea ta, urmașul tău, fiul tău, întâiul tău născut, prin îmbălsămările pe care le face, te va propulsa pe tine în veșnicie ca un zeu care va domni veșnic în lumea zeilor.
Asta era credința lor.
Și Dumnezeu îi spune, uite, îți voi distruge urmașul, îl voi omorâ și odată cu aceasta îți voi omorâ existența ta de dincolo. O lovitură enormă pentru Faraon. Dar același lucru trebuia să se întâmple și cu întâii născuți ai Israelului.
Pentru că
toți suntem în acea situație dacă îi s-o luăm după merite. Toți am păcătuit, toți ne-am răzvătit. Să ne amintim doar răzvătirea lor din timpul de dinaintea urgiilor, când Dumnezeu le face făgăduința, vă eliberez. Ei murmură și cârtesc și se duc la Moise și zic, ne-ai făcut urâți înaintea lui Faraon, unde-i izbăvirea? Deci ei meritau pedeapsa și urgia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine și dă soluția. Și asta e frumos. Și soluția aceasta am discutat-o noi înainte de urgia propriu-zisă.
Și soluția asta e una foarte interesantă, pentru că are în ea niște elemente care vorbesc foarte tare și pentru situația din vremurile în care trăim noi. Dacă o luăm așa de la A la Z, descoperim un traseu interesant. Haideți să vedem.
Soluția lui Dumnezeu începe cu mielul, dar înainte de a vorbi despre miel, Dumnezeu vine și începe și spune: luna aceasta e cea dintâi lună pentru voi, în Exod capitolul 12, la început. Dumnezeu vrea un nou început.
Schimbă calendarul.
Schimbă calendarul, schimbă totul și vrea să învețe pe Israel că trebuie să ne raportăm la evenimentul acesta în continuu. Să ne legăm de el. De ce Dumnezeu mai târziu se numește și zice de multe ori în Vechiul Testament: eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din casa robiei, care te-am scos din Egipt. Pentru că ieșirea din Egipt e un lucru important, Dumnezeu datorită lui vrea să ne raportăm la el și de aceea schimbă calendarul, schimbă totul și zice: e cea din tâi lună, e un nou început pentru voi.
De fapt, dacă o iau puțin înainte cu ideile, Dumnezeu are de gând să facă o izbăvire pentru ei. Adică soluția asta înseamnă izbăvire. Așa cum și pentru noi Iisus a fost izbăvirea, Hristos Mesia a fost izbăvirea și zicem înainte de Hristos și după Hristos, cam așa și pentru, era și pentru evrei. O nouă piatră de hotar se pune înainte de izbăvire și după izbăvire, când resetează calendarul Dumnezeu și nouă ni s-a resetat istoria. Înainte de Hristos zicem și după Hristos, altfel ne raportăm la istorie. Deja începe să semene povestea lor cu povestea noastră, cu a creștinilor.
Da, și nu numai la creștini în general, ci și personal. Când trăiam fără Hristos, în păcate, în robia diavolului și când am avut momentul izbăvirii, momentul la care trebuie să fac referință mereu și mereu și mereu.
Mai sunt asemenea elemente. Asta e doar începutul, asta e doar anunțul. De aici începem. Dar ce începem aici?
De aici începem o nouă relație. Până acum ați fost robi în Egipt și de acum v-am eliberat, dar nu v-am eliberat la întâmplare ca să fiți ai nimănui. Ce Domnul zice și anunță în Exod 19, veți fi ai mei dintre toate popoarele, că tot pământul e al meu. Vreau un nou început pentru o nouă relație. Dar relația aceasta nu se poate clădi oricum, ci ca să fiți izbăviți și să începem relația, era nevoie de un miel, care-i următorul element. Deci după un nou început urmează mielul. Ca să fie un nou început, trebuie mielul. Și acel miel, acel înlocuitor, trebuia ținut din ziua 10-a până în ziua 14-a și în ziua 14-a seara trebuia junghiat.
Să fim cât mai preciși. Cum adică înlocuitor?
Adică trebuia să moară fiecare întâi născut și din Israel și din Egipt. Dar Dumnezeu vine cu soluția și spune: în locul întâiului născut din fiecare familie va muri mielul, va fi înjunghiat mielul. Deci trebuie cineva să moară, pentru că am păcătuit și plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu a găsit soluția și a zis: găsim un înlocuitor, moare mielul și sunteți salvați voi. Plătește altcineva și tu ești salvat.
Plătește Iisus, moare Iisus, mielul lui Dumnezeu, suntem salvați noi.
Exact. Fiul lui Dumnezeu, mielul care ridică păcatul lumii, văzut de Ioan și declarat în Evanghelie, a murit și a plătit în locul nostru. Noi trebuia să murim, noi întâi născuți trebuia să murim, mânia lui Dumnezeu să cadă peste noi, urgia 10-a, pedeapsa să cadă peste noi, dar cel care a suportat mânia lui Dumnezeu și peste care s-a descărcat mânia lui Dumnezeu a fost Iisus Hristos atunci când era pe cruce.
Pentru că mânia lui Dumnezeu s-ar fi abătut asupra tuturor și în primul rând asupra faraonului, pentru că și el, ca oricare dintre noi, nu-l asculta, nu-l credea pe Dumnezeu și nu îi se supunea.
Da, și mai mult, el s-a împotrivit mult lui Dumnezeu, faraon. Și atunci mânia lui Dumnezeu a lovit și în faraon și în toată lumea trebuia și trebuie să lovească. Dar mielul și la adăpostul sângelui e soluția lui Dumnezeu.
Ce aveau de făcut cu sângele?
Ei, prima dată, în cele 5 zile care Dumnezeu le-a dat la dispoziție, trebuiau să-L creadă pe Dumnezeu și de-aia Dumnezeu din ziua 10-a până în ziua 14-a îi lasă și le dă timp de meditare, să-L creadă, să se gândească, să analizeze și când iau decizia să o ia în cunoștință de cauză. Asta înseamnă credință, deci pe lângă miel e nevoie de credință, să crezi că aceasta e soluția lui Dumnezeu, să decizi pe urmă să faci ce ți-a spus Dumnezeu, adică să înjunghi mielul, să iei sângele și cu un mănunchi de isop să ungi stâlpii ușii și pragul de sus. Aceasta era soluția. Un miel, credința care duce la ascultare.
Și la adăpostirea de rău în această jertfă.
Și la adăpostirea de pericol și de mânia lui Dumnezeu în spatele sângelui mielului.
Ar mai fi două elemente. Aveau de mâncat acest miel într-un anumit fel.
Da, deci trebuiau să-l mănânce în grabă și cu ierburi amare și trebuia să nu rămână nimic pentru ziua următoare. Ceea ce am înțelege noi pentru noi și pentru ei atunci, ei erau singurii beneficiari ai jertfei de înlocuire și ei, în dimineața următoare ieșeau din Egipt. Nu trebuia să rămână să mănânce și alții din acea jertfă de ispășire. Deci asta e, jertfa de ispășire e valabilă doar pentru cine crede și se adăpostește în spatele sângelui.
Personală.
Personală. Și apoi îmi place că în Exod 12 Scriptura spune să le mâncați în grabă că sunt Paștele Domnului. Îmi place expresia Paștele Domnului, nu zice Paștele lui Moise, Paștele Israelului, Paștele Domnului. Și vrea Domnul să ne spună prin asta că mântuirea e opera lui Dumnezeu din capăt în capăt, lucrarea e a lui, El a adus soluția, El ne-a dat-o. Încă de la început, inițiativa, ne amintim de la început Exodului, am hotărât să-i izbăvesc, e inițiativa lui Dumnezeu. Am făcut planul, Moise, te duci la faraon, faci cutare, tot Dumnezeu face. Și acum Dumnezeu vine și cu soluția referitoare la urgia și mânia lui Dumnezeu care era gata să se dezlănțuie. Sunt Paștele Domnului, mântuirea aia Domnului. Dacă și Sfântul Petru și Ioan atunci în grădină și Iacov în grădina Ghețiman l-ar fi ajutat pe Domnul și l-ar fi sprijinit și pe cruce ar mai fi murit, încă cineva îmi zice că mântuirea are și ceva uman în ea. Dar Hristos singur a biruit în Ghețiman, ceilalți au adormit toți prietenii lui și pe Golgot a dus bătălia singur. Mântuirea e opera lui Dumnezeu din capăt în capăt.
Acum că am pomenit de Ghețiman, îmi vine în minte faptul că și în Exod ni se dă așa o imagine foarte puternică despre pericolul, urgia care trece pe lângă noi, dacă am mâncat mielul, trece pe lângă noi, avem versetul cu pricina să-l citim.
Versetul 12 spune, la miezul nopții eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe întâiul născut, începând de la faraon și până la ultimul om și la dobitoace și toți care nu vor fi la adăpostul sângelui. Exod 12 cu 12. Deci mânia lui Dumnezeu era gata să se reverse, dar avem versete și în Noul Testament și în Cartea Romanilor, că Domnul Iisus este Cel care ne-a izbăvit de mânia lui Dumnezeu. În Romanii capitolul 1, începând cu versetul 18, spune, mânia lui Dumnezeu e gata să se descopere împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva tuturor care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrâu și înșiră acolo lista cu toate păcatele care le face omenirea și mânia lui Dumnezeu e gata să se dezlănțuie. Dar pentru cei care se pun la adăpostul sângelui, mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit în Hristos pentru ei.
Deci avem posibilitatea să stăm în adăpost.
Avem posibilitatea să fim salvați de mânia lui Dumnezeu doar în Hristos, la adăpostul sângelui Său.
A fost Sandu Dornea despre paralela între Paștele Domnului, așa cum este descris în capitolul 12 al cărții Exod, și jertfa lui Iisus. Pe marginea istoriei eliberării poporului evreu de sub robia egipteană. Tot despre suferință este și meditația lui Johnny Erickson Tada în finalul acestei întâlniri, dar mai precis despre cea mai importantă revelație pe care o putem avea în suferință. Lectura meditației Carmen Florean. Sunt Anca Brășpălean-Șebeștien și vă doresc, desigur, biruință în orice suferință. Pe curând!
A fost un zbor de 20 de ore care ne ducea din Thailanda în Etiopia și cred că a fost cel mai lung și cel mai dureros zbor pe care l-am avut vreodată. Ken nu prea putea să-mi schimbe poziția în scaunul de avion. M-a ridicat pe o parte, apoi pe cealaltă, mi-a pus mâinile într-o anumită poziție, apoi, după ceva vreme, în alta. Nimic însă nu m-a ajutat. Corsetul mă deranja și simțeam ca și cum niște cuțite îmi străpungeau spatele. Dragul meu soț, Ken, a încercat foarte mult să mă ajute și la fel au făcut și însoțitorii de zbor, dar n-au reușit să facă prea mult. Și a fost un zbor de 20 de ore. Era miezul nopții, toată lumea dormea, mai aveam 6 ore până la aterizare și Ken și prietenii mei aveau și ei nevoie de somn. Știind că nimic nu mă va ajuta, am decis să nu-l mai trezesc pe Ken ca să mă ajute. M-am hotărât să nu mă mai lupt cu durerea. În schimb, am respirat încet și adânc și m-am tot gândit la acest lucru. Doamne Iisuse, uite, alții nu mă pot ajuta, însă Tu ești aici, Tu nu dormi. Îți mulțumesc pentru că stai treaz alături de mine. Ajută-mă, te rog. Nu prea știu cum să descriu ceea ce s-a întâmplat. Știu că nu acest gând m-a ajutat, ci a fost reala prezență a lui Iisus, care era acolo cu mine. Dintr-o dată, totul a fost diferit, pentru că El era cu mine. Am simțit că Iisus era chiar acolo. Mai mult, am știut că Iisus mă înțelege perfect, pentru că și El a suferit. A știut ce înseamnă să fii singur, să știi că nimeni nu poate să-ți poarte povara sau să te ajute în vreun fel. El a fost omul durerii, obișnuit cu suferința. Și când m-am liniștit în acest adevăr puternic și frumos, o mare de pace s-a așezat peste mine. Am realizat că am intrat într-o părtășie adâncă a suferințelor. Puteam suporta, puteam rezista, eram capabilă să reușesc. Și toate acestea datorită salvatorului meu, care stătea în avion foarte aproape de locul 3B. Următorul lucru care s-a întâmplat a fost că soarele a răsărit, iar însoțitorii de zbor au venit cu suc de portocale și cafea pe culoar. Acea mare de pace a fost așa de liniștitoare pentru mine, încât cred că am și adormit, cu durere cu tot. Nu știu cu ce fel de durere te confrunți tu astăzi, dar sunt convinsă că te simți cam singur cu ea și poate crezi că nimeni nu-ți poate purta povara. Ei bine, prietene, este unul care nu numai că înțelege, dar care este cu siguranță în mijlocul durerii cu tine. Iisus nu s-a sustras de la probleme, ci a trăit prin ele. Asta înseamnă că puterea și prezența Lui sunt și la îndemâna ta acum și înseamnă că poți trăi prin acestea și tu